17 дугаар зүйл. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцэх. 17-1. Улсын хурл жил бүрийн 4-р сарын 1-ний дотор улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хэлэлцэхдээ дараах асуудлыг хянан хэлэлцэнэ. 17-1. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт нь тухайн жилийнхээ зорилт төвшөнд хүрсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсхийг төсөл, арга хэмжээ тус бүрээр болон нэгдсэн дүнгээр. 17-1-2. Тухайн жилийн биелэлт нь Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр заасан зорилтын хідэн хувьд хүрсэн шалгуур үзүүлэлт хангасан эсхийг төсөл, арга хэмжээ тус бүрийн хуваар харьцуулан. 17-1-3. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд заасан төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцөлд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний тодорхой санал. 17-2. Засгийн газар улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээс 45 хоногийн өмнө улсын хурлын тамгын газар болон төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ. 17-3. Төрийн аудитын байгууллага улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд аудит хийж, жил бүрийн 3-р сарын 15-ны дотор улсын хурлд ирүүлсэн байна. 17-4. Улсын их хурл энэ хуулийн 17-2, 17-3-т заасан тайланд хэлэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл дараа жилийн улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулалттай холбоотой тодорхой чиглэл болон холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлаар засгийн газарт тогтоолоор чиглэл өгч болно. 17-5. Улсын их хурл энэ хуулийн 17-4-т заасан тогтоол баталсан бол тухайн тогтоолд заасан хугацаанд засгийн газар тогтоолын хэрэгжилтийг улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй.